Hisqiyol 48-chi bob. Egamiz dedi. Quyida Isroil qabilalarining nomlari va ularning ulush qilib olgan yerlari qayd etilgan. Dan qabilasining hududi Isroil yurtining shimolida joylashgan. Uning chegarasi Xetlon yo'li bo'ylab Levo xomatga, so'ng Xazor Enanga boradi. Xazor Enan shahri janubdagi Damashq va shimoldagi xomat hududlari orasida joylashgan. Dan qabilasining hududi Isroil yurtining g'arbiy chegarasidan sharqiy chegarasigacha cho'ziladi. Dan qabilasi hududidan janubda Osher qabilasi joylashadi. Uning hududi ham Isroil yurtining g'arbiy chegarasidan sharqiy chegarasigacha cho'ziladi. Osher hududidan janubda Naftali qabilasi joylashadi. Ularning hududi ham g'arbdan sharqqacha cho'ziladi. Naftalidan janubda Manashe qabilasi, Manashedan janubda Efraim, so'ng Ruben, so'ng Yahudo qabilalari joylashadi. Hamma qabilalarning hududlari Isroil yurtining g'arbiy chegarasidan sharqiy chegarasigacha cho'ziladi. Yahudo hududidan janubda maxsus ajratilgan yer bo'ladi. Bu yerning g'arbdan sharqqa cho'zilgan uzunligi har bir qabilaga ajratilgan yerning uzunligi bilan teng. Ya'ni g'arbdagi O'rta Yer dengizidan to sharqdagi Iordan daryosigacha bo'ladi. Shimoldan janubga cho'zilgan eni esa 25 ming tirsak bo'ladi. Bu maxsus ajratilgan yerning o'rtasida ma'bad joylashadi. Bu hududning bir qismi men egangizga ajratilgan bo'lib, g'arbdan sharqqa 25 ming tirsakni, shimoldan janubga 20 ming tirsakni tashkil qiladi. Men bu muqaddas yerimning yarmini ruhoniylarga beraman. Ularga ajratilgan yerning g'arbdan sharqqa bo'lgan uzunligi 25 ming tirsak, shimoldan janubga cho'zilgan eni 10 ming tirsak bo'ladi. Ruhoniylarga ajratilgan yerning markazida mening ma'badim joylashadi. Bu yer faqat Zodoh avlodidan tayinlangan ruhoniylarga tegishli bo'ladi. Chunki ular mening talablarimni bajardilar. Isroil xalqi va boshqa leviylar mendan yuz o'girganlarida ular mendan yuz o'girmadilar. Menga ajratilgan hududning eng muqaddas joyi ruhoniylarning maxsus ulushi bo'ladi. Ruhoniylarning bu yeri leviylarning yerlariga tutashgan bo'ladi. Men muqaddas yerimning ikkinchi yarmini leviylarga beraman. Ularga beriladigan yerning g'arbdan sharqqa bo'lgan uzunligi 25 ming tirsak, shimoldan janubga cho'zilgan eni 10 ming tirsak bo'ladi. Xullas, ruhoniy va leviylarga beriladigan yerning umumiy uzunligi 25 ming tirsak, eni 20 ming tirsak bo'ladi. Bu yerni sotish, ayirboshlash yoki birovning nomiga o'tkazish qat'iyan man etiladi. Axir bu yer meniki. U muqaddasdir. Menga ajratilgan yerdan janubda shaharga qarashli yerlar bo'ladi. Bu yerning g'arbdan sharqqa bo'lgan uzunligi 25 ming tirsak, shimoldan janubga cho'zilgan eni 5 ming tirsak bo'lib, bu yerlarda odamlarning uylari va yaylovlari bo'ladi. Shahar o'sha yerning markazida joylashadi. Shaharning eni va uzunligi bir xil 4500 tirsak bo'ladi. Shahar har tomondan eni 250 tirsak bo'lgan yaylovlar bilan o'ralgan bo'ladi. Shahardan ortib qolgan g'arbdagi va sharqdagi 10000 tirsakka 5000 tirsak bo'lgan yer maydoni dalalar uchun mo'ljallangan. U yerda shahardagi ishchilar uchun ozuqa yetishtiriladi. Shaharda yashaydigan har qanday odam qaysi qabiladan bo'lmasin, o'sha dalalarga ekin ekishi mumkin. Demak, maxsus ajratilgan yer to'rt burchak shaklda, har bir tomoni 25 ming tirsak uzunlikda bo'ladi. Bu yer muqaddas yerlarni va shahar qaramog'idagi yerlarni o'z ichiga oladi. Maxsus ajratilgan yerning g'arb va sharq tomonidagi ortgan yerlar Isroil hukmdoriga qarashli bo'ladi. Hukmdorning sharqdagi yerlari Iordan daryosiga, g'arbdagi yerlari O'rta Yer dengiziga borib taqaladi. G'arbdagi yerning ham sharqdagi yerning ham uzunligi 25 ming tirsak bo'ladi. Ularning o'rtasida mening muqaddas ulushim, ma'badim, Leviylarning ulushi va Quddus shahri joylashadi. Hukmdorning yerlari shimolda Yahudo qabilasining yerlariga, janubda Benyamin qabilasining yerlariga chegaradosh bo'ladi. Qolgan qabilalarga quyidagi yerlar ulush qilib beriladi. Maxsus ajratilgan yerdan janubda Benyamin qabilasining hududi bo'lib, Isroil yurtining sharqiy chegarasidan g'arbiy chegarasigacha cho'ziladi. Benyamin hududidan janubda Shimon qabilasining hududi bo'lib, yurtning sharqiy chegarasidan g'arbiy chegarasigacha cho'ziladi. Shimon hududidan janubda Issaxor qabilasining hududi bo'lib, sharqiy chegaradan g'arbiy chegaragacha cho'ziladi. Issaxor hududidan janubda Zabulun qabilasining hududi bo'lib, sharqiy chegaradan g'arbiy chegaragacha cho'ziladi. Zabulun hududidan janubda Gad qabilasining hududi bo'lib, sharqiy chegaradan g'arbiy chegaragacha cho'ziladi. Gad hududining janubiy chegarasi Tamar shahridan to Kadeshdagi Mariva suvlarigacha boradi. Keyin Misr chegarasidagi irmoq bo'ylab o'tib, O'rta Yer dengizigacha yetadi. Shunday qilib, Isroil yurti 12 qabilaga bo'lib beriladi. Olgan yerlari ularning ulushi bo'ladi. Egamiz Rabbining kalomi shudir. Egamiz dedi. Shaharning darvozalari quyidagicha bo'lsin. Shaharning shimoliy devori 4500 tirsak uzunlikda bo'lib, uning 3ta darvozasi bo'ladi. Shahar darvozalariga Isroil qabilalarining nomlari beriladi. Bu tomondagi darvozalarning nomlari Ruben, Yahudo va Levi bo'ladi. Sharqiy devorning uzunligi ham 4500 tirsak bo'ladi. Uning 3ta darvozasi Yusuf, Benyamin va Dan qabilalari nomlari bilan ataladi. Janubiy devorning uzunligi ham 4500 tirsak bo'ladi. Uning 3ta darvozasi Shimon, Issaxor va Zabulun deb nomlanadi. G'arbiy devorning uzunligi ham 4500 tirsak bo'ladi. Uning 3ta darvozasi Gad, Osher va Naftali deb nomlanadi. Shaharni o'rab turgan devorning umumiy uzunligi 18 ming tirsak bo'ladi. O'sha vaqtdan boshlab shaharning nomi egamiz shu yerdadir bo'ladi.